Gepleýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň dürli regionlaryny ady karytlarynyň gymmatlamagy dowam edýär. Türkmenistany dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda käbir ady karytlarynyň bahalary ýene-de sähel gymmatlady. Manat dollaryň garşysynda hasy hümmetini ýitirýär. 13-nji noýabrda Irden gara wazarda dollaryň satlyk bahasy türkmen awatda 20 manatdan aşdy. Awatdan ýurt içindäki habarçylary paýtagt Aşgabatda hem-de Lewap we Mary welaýatlaryna ady karytlaryň bahalary we olaryň üpçünçiligi barada soňky maglumatlary ýitirýär. 13-nji noýabrda Iýer bilen Lewap welaýatynyň administratiw merkezi Türkmenabatda dollaryň gara wazardaky alys-çalys bahasy üýtgedi. Dollar 19 manat 40 tengeden satyn alınıp 20 manat 10-20 tengeden satyldy. Azatlygyň ýerli habarçysynyň maglumatlaryna görä daşary döwletlerden import edilýän haritlaryň bahalary ozalkysyndan sähel gymmatlady. 1 litrlik naş saat we J7 miwe soklary ozal 45 manatdan satylýan bolsa, şu 13-nji noýabrda olaryň bahalary 48 manat çykdy. 1 litrlik Zlata we Zalataya semiçke güne bakar ýağlary 58 manatdan 60 manat 50 tenge çykdy. Russiýada öndürilen ýokary hili unyň 1 kilogrammy 13 manat 50 tenge diýip türkmen awatly habarçy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertini 13-nji noýabrda habar berdi. Onun maglumatlaryna görä ýurtda daşary döwletlerden hususan Ukrainadan import edilýän ozal 160-210 manat aralygyna bahalanan süýji önümlerini narhlary 10-15 manat gymmatlady. Ozal 58 manatdan satylan 200 gramlyk Clair we Pantene Pravi şampunlarynyň bahalary 13-nji noýabrda 64 manata çykdy. Olaryň 500 gramlygy 122 manat. Iqtisadi kıyınçılıkların yitileşmeyi bilen devlet dükkanlarının önüne un payoğunu alma uçuyun nobota karışıyan adamların arasında dava cenceller dörüyer. Oları polisiye aralamalı oluyar. Şeyli vakaların biri 13. noyabrda Marı şehrinin Kurvan Sultan Ece köçesinin uğruna bazarı olu yerleşen 65 belgili devlet dükkanının önüne hatava alınlı. Bu varada Azatlık Radyosu'nun Marlı havarçısı havar veriyer. Onun malumatlarına göre dükkanın önüne çarşın ve günü dören un nobotuna karışıyan adamlar arasında Novo Sanoğlu'nun buluşmağı sebeple yakalaşık oldu. Geçen ay için un payoklarını alıp bilmedik adamlar bu ayın Novo'tuna önünden yazılma Novo'suz un alacak oldular. Buna Novo'ta araşayan adamlar neyegiyle olup tövgüçüp yakalaştılar. Devlet dükkanının satıcıları adamları köşüştürüp bilmeyen ahırı polisiye çağırmalı oldular. Şehir polisiye bölümünün 3 polisiye işgari gelip adamları köşüştürdü deyip havarçı gurrun verdi. Davalaşan adamlar yakalaşıp biri birilerinin yakalarını yırtyarlar. Yönü bar bir un payok yığınananların ehlisine yine de yetmeyer. Şu heptanın içine payok üçün unun üpçün edilecektiğini aydıp Novo'ta karaşayan adamlar dargıdılıyar. Türkmenistan'a hususi dükkanlarda unun bahasının gımmatlığı sebeple adamlar 50 kilogramlık unun haltasını 50 manattan satın alma üçün devlet dükkanlarının önüne Novo'ta karaşayarlar. Bundan bir hepte ozol Marayının hususi dükkanlarına unun 50 kilogramlık haltası 180 manada Levap'ta olsa 300 manada çenli çıktı. Azatlık Radyosu'nun paýtagtda habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrmalyk şertlerini Aşgabatyň teke wazaryna ady haritlaryň bahalary barada habar berýär. Onuň 13-nji noýabrda öwrenen maglumatlaryna görä häzirki wagtda käbir gök, bakça we miwe önümleriniň 1 kilogramynyň teke wazardaky bahalary şeýle: kartoşka 5 manat, soğan 3 manat 50 tenge, pomidor 7-8 manat, hyýar 6-7 manat, mandarin 10 manat, kiwi 10 manat, nar 8-10 manat. Habarçy alyjylaryň bazarda satylýan mandarinyň hilinden şikayet edýänliklerini aýdýar. Galwerde ol bazarda ösümlik ýağynyň ýeter ýetmezçiliginiň gözü ilýänligini habar berýär. Türkmenistanyň 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklary ýurt resmiýleri agdamaýar. Ýurtda azyk haritlaryň gytçylygy we gymmatçylygy dowam edýän wagty 18-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow söwda resmiýlerine içerki önümçülige degişli azyk önümleriniň ýurt raýatlarynyň artýan bölegini daşary döwletlere satmagy tapşyrdy.